ቅዱስ አቡነ አረ ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ቅዱስ መምሮና ጻፊ ብዙ ካርዲናል ፒየትሮ ፓሮሊኒ ከተምስተነብሮ መልእክቲ ናብቲ ዕለት 11 ጥርኽ 2015 ዓመተ ምህረት ኣብ ሮማ በካሪታስ ናይ ዝጽዋዕ ነክላይት ቤተክርስቲያን ናይ ረድኤት ማሕበር ጨንፈር ዘመሓድሮ መእለይ ድኻታትን ግዳም ሓደርን ህንፃ ኣብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ኢጣልያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብሔራዊ ፀረ ሓራጣ ቤት ምኽሪ ናብ ዘካየደ ዓውደ ጉባኤ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ኩሉ ዓቕሙን ብቕዓቱን ኣወሃሂዱ ግብሪ ሓራጣን ናይ ሓደጋ ዘቃልዕ ቁማርተይና ህወት ክቃወምን እዚ ሕብረተሰብን ኣባይቲ ስድራን ንሓደጋ ዘቃልዕን ዝዕንውን ተግባር ክውገድን ሓልዮትን ኣባይቲ ስድራ ክተባብዕን ሓደራ ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጓራሺ ኣፍሊጦም። እቲ ተኸሲቱ ዘሎ ዓለምለኻዊ ቅልውላዊ ኢኮኖሚ ብዙሓት ዜጋታት ናብ ርእሰ ቅትለትን ናብ ኢድ ናይ ገበን ጉጅለታትን ሓራጣውያንን ክወድቕ ደሪኹ ምህላውን ገና እውን ይቕፅል ከም ዘሎን እቲ ቅልውላዊ ኢኮኖሚ ዘተኣታትዎ ማሕበራውን ሰብኣውን ጸገማት ንምውጋድ ድጋፍን ምትሕብባርን ንበይኑ እኹል ኣይኮነን። ናይ ሃገራት ናይ ኢኮኖሚ መርሃ ግብሪ ነቶም ኣዝዮም ዝተጠቅዑ ክፍሊ ሕብረተሰብን ድኻታትን ዘማዕከለ ክሳብ ዘይኮነ ዋላ እኳ ምምዕያሽ ኢኮኖሚ ይረጋገጽ ናብ ዝገደደ ዘይምዕሩ ማሕበራዊ ህይወት እናሰነየ እቲ ድኻ ኣዝዩ ናብ ድኽነት እንከንቆልቁልን እቲ ውሑድ ሃብታም ክፍሊ ሕብረተሰብ ድማ ኣዝዩ ክህብትም እዩ ዝገብር። ንሰብኣውያን ጠለባት ብቑዕ መልሲ ዝህብ ፖለቲካ ወሳኒ እዩ። መግቢ ሕክም ምና ትምህርትን ቤትን ንኩሉን ናይ ኩሉን መሰል ምዃኑ ኣብቲ ዝተኻየደ ዓውደ ጉባኤ ዘረባ ዘስምዑ ናይ ስነ ማሕበራዊ ሊቅ ናይ መንበረ ጥበብ መምህር ማውሪትስዮ ፊያስኮ ከም ዝገለጹ ጓራሺ ሓቢሮም። ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ጠቕላል ዋና ጸሓፊ ብፁዕ ኣቡነ ኑንትዮ ጋላንቲኖ ቤተ ክርስቲያንን ማሕበረ ክርስቲያንን ኢጣልያ ኣብ ጉዳይ ሃገሮም ዘለዎም ግደ ዓብዪ ምዃና ዘኻኺሮም በርገሳዊ ቃል ኪዳን ብዝብል ምስምስ ኣብ መንጎ ሓደ ኣውፅታዊ ስምዒት ዘለዎም ሰባት መርዓ ዘይምፍቃድ ዘይስልጡነት እዩ ዝብል ዘረባ ይስማዕ ወይ ድማ ሳልሳይ ዓለም ምዃን እዩ ቢሎም ይገልጽዎ። እቲ ዘሕዝን ግና ኣብ ሓንቲ ሃገር ድኻታት ክሳብ ዘለውን ካብ ናይ ሰብኣውያን ኣገልግሎት መውሃቢ ዝተነፀሉን ኮታ ኩሉ ሰብኣውያን ጠለባት ዘይክበረሎም ክፍሊ ሕብረተሰብ ክሳብ ዘለው ሓንቲ ሃገር ስልጥንትን ምዕብልትን ክትበሃል ኣይትኽእልን እያ ዘይምባል እዩ። ናይ ምዕባለን ስልጣነን መምዘኒ እቲ ኣብ ሕሱም ድኽነት ዝርከብ ምእላይን ካብቲ ዝወደቐሉ ድኽነት ናይ ምድሓን ብቕዓት እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ጓራሺ ኣስዒቦም ኣብ ኢጣልያ ንቤተ ክርስቲያን ዝወሃብ 8,000 ክፍሊት ንናይ ሰብኣዊ ክብርን መሰልን ከምኡ እውን ንናይ ሰብኣዊ ምሉእ ህንፀት ንምንቕቓሕን ነቶም ዝተነዓቁን ኣብ ሕሱም ድኽነት ንዝርከቡ ድጋፍ እዩ ዝውዕል ከም ዝበሉ ገሊፆም።